มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ทิโมธีบทที่1ข้อ13ครับพระธรรมทิโมธีก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์โปโลอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับ1ทิโมธีบทที่1ข้อ14บอกว่าและพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้าพร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงนำท่านมาถึงความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะปรากฏในชีวิตของคริสเตียนครับข้อ15คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ช่วยได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกข้อนี้สำคัญมากครับเนื่องจากเป็นการย้ำนะย้ำว่าพระคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดพระคริสต์ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่โลกเคยรู้จักถึงแม้พระองค์จะเป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวอย่างในด้านศีลธรรมถึงแม้พระองค์จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์มาเนี่ยเพื่อช่วยคนบาปให้รอดนี่ครับเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจนะครับเวลาที่เราเป็นพยานเล่าเรื่องข่าวประเสริฐเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราดีเลิศขนาดไหนครับหรือทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างบอกเขาว่าเนี่ยเราทำผิดทำบาปอะไรมาก่อนครับแล้วพระคริสต์ช่วยเราให้พ้นจากความผิดความบาปนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับตอนท้ายของข้อนี้ข้อ15บอกนะในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปนี่ไม่ได้พูดเกินความจริงนะครับไม่ได้เป็นโวหารแต่พูดความจริงท่านเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปได้หมิ่นประมาทหมิ่นพระคริสต์และก็ด่าว่าพระองค์อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าได้รับความรอดแล้วพระคริสต์ช่วยคนบาปเราอาจจะผิดนะคะถ้าพูดว่าผมไม่คิดว่าพระองค์จะช่วยผมได้ผมเป็นคนที่เลวที่สุดไม่ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเนี่ยเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปและตัวเอกนี้ก็ได้รับการช่วยรอดแล้วเราสามารถได้รับความรอดหากเราต้องการอย่างนั้นการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับเราครับสิ่งที่เราต้องทำคือหันมาหาพระคริสต์และพระองค์จะจัดการส่วนที่เหลือพระคริสต์สัตย์ซื่ออาจารย์เปาโลบอกว่านี่คือคำสัตย์จริงในข้อ15ครับข้อ16บอกว่าแต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาคือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเองนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์แต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาอาจารย์เปาโลต้องการได้รับพระกรุณาก่อนที่จะมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าเป็นมิชชันนารีครับเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเองนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์และรับชีวิตนิรันดร์อาจารย์เปาโลบอกท่านไม่เพียงแต่เป็นผู้เทศนาเรื่องนี้ครับแต่เป็นตัวอย่างของพระกิติคุณไม่ใช่พูดอย่างเดียวครับเป็นแบบอย่างด้วยข้อ17พระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเจริญผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ผู้ทรงเป็นองค์อมตะซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบไปเป็นนิจอาจารย์เปาโลไม่สามารถพูดอย่างอื่นต่อไปได้โดยไม่ถวายเกียรติถวายคำสรรเสริญที่ดีเยี่ยมอย่างนี้ครับใครคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ก็คือพระคริสต์นะครับและใครคือพระคริสต์พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาครับ อย่าบอกนะครับว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้สอนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่พระเจ้าอาจารย์เปาโลถือว่าพระองค์คริสต์นะครับเป็นพระเจ้าผู้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และตรงนี้เองครับที่อาจารย์เปาโลให้คำพยากรณ์ที่ดีเยี่ยมถึงเรื่องนี้คำกำชับถึงทีโมธีข้อ18ดูก่อนทีโมธีบุตรของข้าพเจ้าคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดีบุตรของข้าพเจ้าคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านถึงแม้จดหมายฝากที่มีมาถึงติโมธีเนี่ยจะเน้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับคริสตจักรท้องถิ่นและก็ความรับผิดชอบของทิโมธีผู้รับจดหมายครับแต่ว่าจดหมายฉบับนี้ก็ยังแสดงออกถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีเยี่ยมระหว่างอาจารย์เปาโลและทิโมธีและนี่คือคำกำชับส่วนตัวถึงทิโมธีในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าหนุ่มทิโมธีบุตรของข้าพเจ้าทิโมธีเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของอาจารย์เปาโลผู้เขียนจดหมายท่านได้นำทิโมธีเนี่ยมาเชื่อในพระคริสต์คำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่านอาจารย์เปาโลมีความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงและก็เป็นที่แน่ชัดครับพระเจ้านำท่านให้พาชายหนุ่มคนนี้ไปด้วยและก็อนุญาตให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับท่านสมัยคริสตจักรยุคแรกครับเพื่อจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดีเราไม่ควรจะไปสงครามนะครับถ้าไม่มีใจหรือไม่พร้อมหรือเราจะสู้เพื่อเป้าหมายที่แท้จริงและตั้งใจที่จะชนะนะครับในฐานะคริสเตียนเนี่ยทิโมธีมีศัตรูตัวจริงเขาเกี่ยวข้องกับสงครามเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลต้องการให้ทิโมธีสู้รบได้ดีเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณและไม่ทำให้ความเชื่อต้องอับปางลงครับอย่างที่คนอื่นกำลังประสบอยู่ข้อ19จงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงครับคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บางคนอยากให้เราเชื่อครับมันซับซ้อนมากกว่าการเดินเดินบนเส้นทางอื่นนะครับไม่เหมือนการขับรถไปถึงสี่แยกก็มีสัญญาณไฟครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเราเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับบุคลิกภาพที่ยากที่จะเข้าใจอาจารย์เปาโลบอกว่าความไม่แน่นอนและความล้มเหลวของมนุษย์อย่างเรานั้นมีอันตรายอย่างแท้จริงผมถือว่าท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนหอคอยงานช้างที่ไหนสักแห่งนะครับแต่ว่าคริสเตียนบางคนรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่เหนือทิวทัศน์และหมอกควันและอยู่ไกลครับไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตของพวกเขาเขาอยู่สูงกับคนอื่นแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ครับสำหรับพวกเราในวันนี้ครับเรากำลังเดินทางชีวิตอยู่บนเส้นทางสองข้างทางนะครับที่เราอยู่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างถนนหนทางที่เราเดินเรียกว่าทางเดินชีวิตเนี่ยก็มีหลุมมีบ่อมีเหวครับมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนปูด้วยพรมมีปัญหาครับเป็นปัญหาของโลกเราพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความไม่แน่นอนและก็ล้มเหลวมีอันตรายที่อยู่ข้างหน้าหรือกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับปล่อยความเชื่อให้อ่อนผ่อนตามความล้มเหลวของเราเหมือนกับที่ข้อ19นี้กับความเชื่อของเขาจึงอับปางลงเมื่อท่านและผมล้มเหลวเมื่อมีความไม่แน่นอนในชีวิตเราควรเข้าเฝ้าพระเจ้าและอธิษฐานกับพระองค์ครับว่าเราล้มลงเราพลาดเราทำไม่ได้ถึงมาตรฐานตามที่เราได้อ่านในถึง1ทีโมธีว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นคนกลางที่ดีเลิศระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เราก็ไม่จำเป็นนะที่จะกลัวในการเข้ามาหาพระองค์ครับข้อ20บอกว่าในคนเหล่านั้นมีฮิเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้และจะไม่รู้พระเกียรติพระเจ้าข้อนี้ในคนเหล่านั้นมีอิเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ อาจารย์เปาโลยกตัวอย่างคนที่ละทิ้งความเชื่อที่อับปางกับสองคนในสมัยของท่านแล้วก็เอ่ยชื่อพวกเขาแล้วก็ที่อื่นอีกในพระคัมภีร์ครับแต่ไม่ได้มีเรื่องดีๆพูดเกี่ยวกับสองคนนี้ครับในพระธรรม2ติโมธีอาจารย์เปาโลเขียนว่าอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขา2ติโมธีบทที่4ข้อ14ครับในข้อ20นี้มีข้อความชื่อ2คนต่อมาก็ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว2คนนี้ประสบความล้มเหลวละทิ้งความเชื่อและอาจารย์เปาโลก็ดำเนินการบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอัครทูตท่านนี้สามารถทำได้นะครับคือบอกว่าข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้วสำหรับสมัยนี้ครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถเรียกว่าเป็นการลงวินัยของคริสตจักรหรือการตัดออกจากการเป็นสมาชิกนะครับแต่เป็นการใช้สิทธิอำนาจและตำแหน่งของอาจารย์เปาโลในฐานะอัครทูตท่านจึงได้มอบคนเหล่านี้ไว้แก่ซาตานเรามีอีกที่หนึ่งครับซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนในเรื่องนี้ครับคือในพระธรรมโครินธ์1โครินธ์บทที่5ข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าแม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธิเดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า1โครินธ์บทที่5ข้อ3ถึงข้อ5ครับนี่คือสิทธิอำนาจที่บรรดาอัครทูตเคยมีซึ่งตอนนี้เราไม่มีครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบใครให้แก่ซาตานนะครับตรงนี้จำไว้อัครทูตเท่านั้นที่ทำได้อัครทูตเปโตรครับก็ใช้สิทธิอำนาจนี้ผมคิดว่าหากเราได้คุยกับผู้ที่ถูกอาจารย์เปโตรใช้สิทธิอำนาจนี้ครับคืออานาเนียและซัฟฟิลาสองท่านนี้คงจะบอกบางอย่างแก่เราเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของเปโตรในฐานะกทูตนะครับคงต้องไปศึกษานะถ้าดูในเหตุการณ์ก็คือกิจการบทที่5ข้อ1ถึง11นะครับจะบอกเรื่องนี้เราจบบทที่1ต่อไปบทที่2หัวเรื่องหลักของบทนี้คือการอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงและฐานะของสตรีในคริสตจักรการอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงการอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงคือการอธิษฐานเพื่อประชาชนและคนทั้งหลายที่มีตำแหน่งสูงข้อ1ข้อ2บอกว่าเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสเตียนเนี่ยต้องอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงและผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงเป็นการอธิษฐานในโบสถ์ด้วยนะครับหลายปีมาแล้วมีคนถามอนุสาสกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของวุฒิสมาชิกสหรัฐนะครับบอกว่าท่านอธิษฐานเผื่อบรรดาวุฒิสมาชิกหรือเปล่าอนุสาสกท่านนั้นบอกว่าไม่ได้อธิษฐานก็ผมเห็นบรรดาวุฒิสมาชิกของสหรัฐผมเลยอธิษฐานเผื่อประเทศครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเราจำเป็นต้องทำครับต้องอธิษฐานเผื่อประเทศของเราและผู้ที่มีอำนาจนะครับผู้นำข้อความในข้อนี้ที่บอกว่าเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อกษัตริย์พระมหากษัตริย์ของเราครับเราจะถามว่าถ้าจะต้องอธิษฐานหรือถ้ารัฐบาลนั้นถ้ารัฐบาลนะครับอธิษฐานหรือถ้ารัฐบาลผู้นำรัฐบาลหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงเนี่ยเขาทุจริตล่ะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อถึงแม้รัฐบาลทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับ หรือมีเหตุการณ์ทุจริตเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอำนาจจำได้ไหมนะครับสมัยของอาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมนี้ครับผู้ที่มีอำนาจในกรุงโรมคือเนโรครับจักรพรรดิเนโรในสมัยของท่านเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี้นะครับผู้ที่เป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมก็คือเนโรถ้าอยากจะรู้ประวัติเนโรนี่โหดร้ายแค่ไหนก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์นะครับโหดมากท่านยังบอกนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อกษัตริย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมตรงนี้ความหมายดีครับรัฐบาลใดๆครับก็ดีกว่าไม่มีรัฐบาลบางคนมีคำถามในเรื่องนี้ครับสำหรับรัฐบาลที่แหมดูแล้วไม่ถูกใจครับมีเรื่องที่ไม่ดีเยอะแยะแต่ผมว่านะครับมีการปกครองก็ดีกว่าปล่อยไว้ไม่มีรัฐบาลนะครับปล่อยไว้เรื่อยๆผมเห็นด้วยกับผู้ที่โต้แย้งว่าการเมืองนั้นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมสารพัดนะครับนักการเมืองนี้โอ้โหถ้าใครติดตามการเมืองครับไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ยังไงก็แต่สุดท้ายก็มีกฎหมายมีระเบียบนะครับรัฐบาลเป็นของประทานจากพระเจ้าเราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อรัฐบาลคือเสียหลายคนก็ไม่ได้อธิษฐานเผื่อรัฐบาลนะครับเราน่าจะทำอย่างที่อาจารย์ปอลบอกครับเพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติอยู่ได้ในข้อ2ของบทที่2นี้เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรม1ติโมธีครับในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ในหัวใจมีพระเจ้าสุขอยู่ในใจเฮาใจบ่ลมใจบ่ลาในหัวใจมันสาบสามีพระเจ้าเป็นคู่เคียงบ่ยังใจไปกำความชั่วมัวมองมันทดลองในใจนี้ห่างจากในคำพีคือคำสอนเจ้ายกมือขึ้นเหนือเก่ากราบบรรทาลูกมาความใดองค์พระเจ้าสอนไว้สิจื้อจำสุขหัวใจเลิศล้ำคำที่อ่านบ่เคยลืมใจยังตั้งบ่มีงนโดนปานใดสิตามแต่องค์พระเจ้าบ่มีห่างแม่นห่างป่าเด้อน้องนาเราก็มีปัญหาอย่าหมดปัญญายังมีทางแก้ไขจะทุกข์เพียงใดก็ให้ใจนั้นสู้อย่าหมดความหวังยังมีพระองค์เฝ้าดูจะเป็นดังครูสอนมีปัญญาใจอย่าเป็นทุกข์กังวลอย่าไปสับสนดิ้นรนจนสุดกายให้มาพักพิงทุกหนักจะได้ผ่อนคลายพระคริสต์ยอมตายแบบรับภาระของเราเศร้าสาเจ้าสาเจ้าอย่าไปมัวเมาน้ำเหล้าอย่าพิงกัญชายาบ้าอย่ามาอย่าทำอย่าล่วงล้ำถลำสิ่งผิดไปอย่า ซาลงไปเลยคิดดูเด้อเจ้าก็ทำแต่สิ่งที่ดีหัวใจดวงนี้จะทำตามน้ำพระทัยเสียแสงแกร่งทำในใจด้วยไม่เต็มใจจะไม่ทำตามใจไม่ขี้โมโหอย่าพรายแสลายใครใครไม่ผิดช้าไม่เห็นเจตนฝ่ายเดียวไม่ยิงพยองทองตนไม่สับปะดนเหมือนดังคนโรคจิตคิดแต่สิ่งดีสมองตรึกต้องความคิดไม่ทำความผิดต่อหน้าพระทัยพระองค์ปงสาจาสาเจ้าความเงาให้ห่างเข้ามาทั้งพระเจ้าพระเจ้าตัวเจ้าสิหูเฮืองเสียงพระเจ้าเอิ้นอยู่ให้มาหาอยู่สวนเวลาเป็นห่วงหลาย